dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, ays akuka vopasingillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Ba'zi o'qituvchilar dushmanning ichki taktikasini nazarda tutib, u o'zining oyoq kiyimini teshilguncha kiyadi deydilar. U bizlarni mahalliy masx tanasining munosabatlari va daldalardan uzib qo'yishga muvaffaq bo'lganida o'zining qoidalari bo'yicha o'ynashga majbur qilishi mumkin. U bizlarga kechayu kunduz tuhmat qiladi. U bunga bizning gunohlarimizni va zaifliklarimizni yuzimizga solish bilan erishadi va shuningdek bizning har bir xudbin xohishlarimizni uyg'otishga muvaffaq bo'lish bilan o'ynaydi. Hayotimizda mag'lubiyatga olib kelish va aybdorlik hissini uyg'otish uchun shayton bizni doimo ayblaydi. Biroq haqiqiy ayb Xudoga itoatkor bo'lmaslikning natijasi bo'lishi mumkin. Injiliy nuqtai nazardan aybdorlik hissi qanday ahamiyatga ega ekanligini har tomonlama ko'rib chiqamiz. Bizning aybdorlik hissimiz qisman oqlangan. Biz hammamiz Rabbimiz oldida aybdormiz. Hech qaysimiz hamma sharoitlar ustidan g'alaba erishdim deb maqtana olmaydi va shunday bo'lishi kerak ediki ham. Shuning uchun shayton bizni ayblaganda yuragimizdan bilamizki, ayblarda chindan ham haqiqat yo'q. Ammo Xudo bizga doimo biz bilan bo'lgan aybdorlik hissidan va har qanday gunohdan poklanishga imkoniyat bergan. Biz Xudovandimizni xafa qilganimizni tan olganimizda tavba qilamiz va u har galgidek bizni kechiradi va poklaydi. Biz gunohimiz uchun tavba qilganimizdanoq u yo'q bo'ladi va bizning aybdorlik hissimiz ham o'tib ketishi kerak. Davudning voqeasida biz Xudo gunohni yo'q qilganini ko'ramiz. Qoralash, tan olish, tavba qilish, gunohdan o'tish, madhiya va xursandchilik bilan xizmat qilish. Mana shu eski ahd oyatlarining tahlili aybdorlikdan ozod bo'lish yo'lini ko'rsatadi. Tavba qilinmagan ayb Pavlos Timotini oxirgi kunlarda o'zlarini masxiy deb ataganlarning nopok hayot kechirishlari to'g'risida ogohlantirgan edi. U odamlar ataganlarning nopok hayot kechirishlari to'g'risida ogohlantirgan edi. U odamlar gunohlari o'zlarini gunohlari uchun shunchalik siqildilarki, iymonda mustahkam bo'lolmay qoladilar va osonlik bilan haqiqat yo'lidan ketadilar. Tavba qilinmagan aybdorlik hissi o'zida juda jiddiy muammoni namoyon qiladi. Agar masxiy sarosimada bo'lsa, kuchsiz va Xudovand oldida qattiq iymonda bo'lmasa, u holda u o'zini yuragini tekshirib, tavba qilmagan ayblari yo'qligi ishonch hosil qilishi kerak. Agar iymonli yuragi haqligiga amin bo'lsa, unda bu aybdorlik hissi yolg'onligi va shaytondan ekanligini bilish kerak. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.